зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. По изјавата на премиерот Заев за можни жестоки реакции од Русија доколку Македонија влезе во НАТО, аналитичари смируваат велики оти реакциите нема да бидат драматични. Со поскапувањето на дизелот и сметките за вода почнуваат владините непопуларни мерки, велат граѓаните. Книгите за деца треба да бидат напишани разбирливо, објаснуваат писатели за деца и педагози. Филмот Образец Б-16 на Иван Ивановски премиерно во кино Фросина во МКЦ. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По изјавата на премиерот Зоран Заев за црногорското радио Антена М дека можни се жестоки реакции од Русија доколку Македонија стане членка на НАТО, домашните аналитичари смируваат. Тие велат дека реакции ќе има, но оти тие нема да бидат драматични и најверојатно ќе бидат изразени како краткорочни дипломатски активности или дека ќе бидат употребени мали влијателни форми од економска или трговска природа. Прилог на Марија Тумановска.
Последици ќе има, но тие најверојатно ќе бидат вербални, а не драматични реакции, коментираат аналитичарите по изјавата на премиерот Зоран Заев во интервју за црногорското радио Антена М, во која вели дека најверојатно Русија ќе реагира жестоко кога ќе дојде време Македонија да влезе во НАТО. Исмет Рамадани, советник за евроатлантски интеграции на премиерот, вели дека во изминатиот период Русија покажала дека води непринципијална политика кон Балканот и Македонија, но дека освен вербални не очекува поголеми реакции или последици од руска страна, кога земјава ќе биде членка на Алијансата.
Ако споредуваме со реакцијата во Црна Гора, кога тоа беше примена во НАТО, тука има една разлика затоа што таму еден голем процент во овој случај српскиот народ во Црна Гора беше против членството на Црна Гора во НАТО. Таква ситуација немаме во Република Македонија. И Русија воопшто нема право да се меша во тоа што е определено, односно волја на граѓаните на Република Македонија.
Поранишниот амбасадор во НАТО Нано Ружин вели дека секое мало напредување на одредени меѓународни институции како на пример НАТО, која Русија доживува како проамериканска воена организација, нема да најде на симпатии и одобрување од официјална Москва.
Ние не можеме да очекуваме дека Русија ќе покаже некоја hard power сила, дека ќе покаже нешто, не знам, некоја таква реакција која што би можела да дестабилизира, да го дестабилизира и регионот и државата, но секако не можеме да исклучиме дека ќе има одредени дипломатски активности, дека може би се повеќе, значи како едни мали влијателни форми, било тоа да се од економска природа, било тоа да се од трговска природа, од одредени неподржување на меѓународни настани и така натаму и така натаму.
Инаку во интервју за Црногорското радио, премиерот Заев изјави дека Македонија нема друга алтернатива освен влез во Алијансата.
Реагирала Црна Гора, веројатно ќе реагирати жестоко.
Спремни
сме. Моја земја нема друга алтернатива.
Реагираа во Црна Гора, веројатно ќе реагираат жестоко. Да, подготвени сме. Мојата земја нема друга алтернатива. Јас само велам вака, ние сакаме да ја унапредиме нашата соработка со Русија, сакаме што повеќе домати да продадеме таму и зелка и сите наши земјоделски производи што ги имаме. Но ние немаме алтернатива за НАТО, изјави Заев во интервју за Антена М радио во Подгорица.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со поскапувањето на дизелот за 3,5 денари и со зголемувањето на делот сметките за вода од 1 јануари, дел граѓани велат дека почнуваат владините непопуларни мерки, наведувајќи оти тоа ќе се одрази врз нивниот грб. Други сепак велат дека такви мерки се економски нужни. Дел експерти кои не даваат поддршка буџетот да се полни со повисоки акцизи, велат дека мерката не е социјално избалансирана и дека со неа нема да бидат заштитени луѓето со ниски примања. Известува Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Од нова година дизелот поскапува за 3,5 динари, а се планира зголемување на делот сметките за вода. Граѓаните реагираат дека со ова почнуваат владините непопуларни мерки кои ќе се одразат врз нивните буџети. Има и такви кои оценуваат дека мерките се непопуларни, но оти економски се нужни. Најавите дека од идната година ќе има повисока акциза за дизелот, мазутот и за екстра лесното масло за домакинство се израз на потребата да се намали употребата на дизел горивата, вели еден жител на Скопје.
И во цел свет се оди нафтата да поскапува и ќе поскапува. Затоа што нафтата во цел свет ќе се укинува, а кај нас што ќе правиме понатаму, не знам со таа нафта. Нафтата кај нас е неквалитетна со сулфур.
Дел од економистите кои не даваат поддршка буџетот да се полни со повисоки акцизи истакнуваат дека мерката не е социјално избалансирана и со неа нема да бидат заштитени луѓето со ниски примања. Економистот Висара Деми укажува дека освен што ќе се зголемат трошоците на секое семејство кој има дизел автомобил, ќе се покачат и цените на другите производи, зашто најголем дел од земјоделците и компаниите користат нафта за транспорт и производство на нивните производи. Од друга страна, за жал, нема да има големи дарочни промени во 2018 година, бидејќи тие се очекуваат да почнат да се реализираат од 2019, истакнува Деми.
За држава тоа може да е економско нужно, но за нивната филозофија на социјална еднаквост, тоа е катастрофа. Повесините даноци беа главната порака што имаше СДС во предизборието, поскапување на акцизите е малце симптоматично за тоа што наместо да се намалат овие давачки, тие поскапуваат. Тие удри многу врз џепот на граѓаните и кои што и така кубрат со ниските примања.
Но освен поскапување на дизелот, буџетот носи и повеќе пари за плати. Во новиот буџет се планира државата следната година да потроши повеќе пари за плати во одбраната, здравството и образованието. Од друга страна, од нова година дел од граѓаните ќе пијат поскапа вода. Нивните сметки ќе пораснат, но не смеат да надминат повеќе од 3% од семејниот буџет. Граѓаните имаат различни мислења за владините мерки.
Пред 6-7 години се покачи 100% во Скопје водата со тоа да се променат азбестните цевки, а не се промени. Се направи барокна зграда, а цевките останаа исти, што направивме? А ако се покачува цената водата, нека ми ја покачат и квалитетот.
Непопуларни се и на грбот на граѓаните, ќе се одрази.
Почнува со непопуларни мерки. Не се оправдани за нас. Обеќаа дека ќе покачуваат плати, редом други работи. Тоа не пречи. Оти почна одма со покачување, прво на нафтата.
Еве, со жена вас сме тука. Требаше да заеме, ние да речеме, сега по 500-600 динара, се задовне по 100 динара, 200 динара. И тие ќе ни ги земат. На друг начин. За бензините зборува.
Билат анкетираните граѓани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Книгите за децата треба да бидат напишани разбирливо преку сликовници со приемчиви стихови или приказни за да се поттикне нивната имагинација, велат писателите за деца и педагозите кои имаа средби со децата од Кумановската градинка Ангел Шајче. Тие објаснуваат дека сите овие книги поттикнуваат духовна култура и култура на живење, а оти покрај развиената технологија се забележува пораст на бројот на читатели. Светлана Антик Јовчевска известува од Куманово.
Во ерата на високо развиената технологија која е во непосредна близина на децата уште од нивното раѓање, неминовно е љубовта кон книгата да се поттикнува преку сликовници, лесни, пебливи, разбирливи и приемчиви стихови или приказни. Соодветната илустрација пак треба да е разбирлива на сите светски јазици, велат Кристина Николовска и Ели Макрозанова, писатели за деца кои има средби со децата од Кумановската градинка Ангел Шајче. Преку илустрираните книги кои имаат и образовна намена, децата имаат можност за извонредни доживувања.
Соодветни развиени фабули кои што за нив се еден интересен свет кој што ја потикнуваат нивната креација и имагинација и воедно на еден суптилен, веш и многу рафиниран педагошки начин ги едуцираат, ги насочуваат кон доброто, ги учат, ги описмелуваат, иако е тоа предшколска возраст, но тоа е прв допир со литературата, макар и да се слуша, макар и родителите или читувачите да ги читаат на децата. Значи и првата култура на говор се развива особено преку поетските дела, преку прозните дела.
Вели Кристина Николовска, додека Ели Макрозанова како искусен педагог, истовремено и писател за деца, појаснува дека не е лесно да се пишува за најмалите луѓе.
Треба да се спуштиш на нивното ниво, да можат децата да те разберат. Ако не можат тие да те разберат, си ја промашил работата. Јас, како автор, бидејќи многу сум читана од дечињата, секој автор треба да ради еден добар опис на илустрација, бидејќи ниједна книга за дете не може да биде без илустрација. Илустрацијата е таја од која децата читаат, бидејќи тие се неписмени. Треба да се познава и детската психика, детската возраст, детските желби, детските интереси, детските афинитети.
Вели Макрозанова, децата од сите сите шест делови од градинката Ангел Шајче, освен што со книгата се среќаваат на работилниците, тие го посетуваат и детскиот одел на библиотеката Тане Георгиевски. Зашто Марина Алексовска, директорка на градинката, вели дека сознанијата говорат дека посредбите со книгите и кај повеќето од децата се пројавува љубовта кон читањето. Според Алексовска, на децата од градинката им се овозможуваат и средби со познати детски писатели.
Во насока на популаризација на книгата, библиотеката организира и една од позначајните во однос на зголемување на љубовта кон книгата на децата е Час со еден писател, активноста која што години наназад ја организираме заедно со македонски автори.
Вели Маријан Петковски, директор на библиотеката Тане Георгиевски во Куманово, и додава дека и покрај развиената технологија се забележува пораст на бројот на читатели меѓу основците и средношколците, кои освен лектири бараат и слободна литература. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Образец Б-16 е насловен новиот филм на Иван Ивановски, чија премиера е закажана за среда на 8 ноември во 20 часот во кино Фросина во Младинскиот културен центар во Скопје. Ова четврто остварување на уметникот, работено во техника на стоп анимација колаж, е во продукција на Веда филм во соработка со Филип Бук и говори за човекот кој секогаш го добива најмалото парче од колачот. Љупчо Јолевски.
Образец Б-16 е анимиран филм на Иван Ивановски кој говори за човек кој секогаш го добива најмалото парче од колачот. Заглавен во бирократскиот лавиринт, тој се соочува со низа абсурдни ситуации и следејќи ги веќе воспостановените и предодредени чекори, сепак успева да стаса на почетокот.
Идејата беше да направам еден дистописки бирократски филм за, ај да кажам, мнозинството од луѓето, 99% оние што се идентификуваат со човекот што го добива најмалото парче од колачот.
Вели Иван Ивановски. Тој дополнува дека зад него еден подолг процес на креирање на филмот во кој основната идеја била подложна на благи анимацијски промени, но истакнува дека тоа е добро бидејќи како творец имаш доста време да рефлектираш на она што го работиш.
Филмот го работев 2 години. Тоа може не ефективно цело време, зашто во тие 2 години работев и други ствари, како ликовно уметнослекарство, скулптура и разни други проекти кои што така ми излегла последнива години, но секогаш му се навраќав тука. Ова ми беше како нешто ете што ми беше константно последнива години, зашто морам тоа да се вратам да снимам, да работам, да монтирам, да.
Образец Б-16 е работен во колажна техника стоп анимација и е четврто остварување на Ивановски кој досега со кратките анимирани филмови Конзо, Народен фронт и Внатре има учествувано на десетици меѓународни фестивали и освоено повеќе награди. Сличен ќе биде и патот на ова дело со кое е аплицирано на неколку меѓународни манифестации, а на премиерното прикажување во кино Фросина во Младински културен центар, авторот како по традиција на својата публика ги понуди и предходните анимирани дела.
Почнувајќи од 2007 работам анимиран филм, тоа може анимација, и двајка гледајќи ги филмовите, можам да видам како јас сум растал како автор и како, да речеме, сум ја освоил техниката, зашто веројатно како и другите луѓе што работат анимација во Македонија, онака сите сме, ај да речеме, само уки, кај што ја пробуваш да видиш како ќе изгледа, наоѓаш некој метод кој што функционира и продолжуваш да работиш.
Уметникот за себе смета дека доста често го менува стилот на анимација и на техниката. Подсетува дека првите филмови му биле глина slow motion, па потем дошол кукли во кој применил некоја мешана техника на кукли и колажи, за да сега во Образец Б-16 му се препушти само на колажот. Вели дека како што ја совладува техниката, така ја совладува и техниката на анимација, па и самата структура што треба да има овој тип на анимиран филм.
Имам во план да развијам некакви кратки епизоди што ќе бидат, да речеме, поврзани со филмови темата на Образец Б-16.
Кон ова само уште информацијата дека на Образец Б-16 Иван Ивановски се подпишува уште и како сценарист, аниматор и дизајнер на звук, извршен продуцент Елена Станишева, а монтажата и специјалните ефекти се на Доријан Миловановиќ.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.